Latinoamerikara egin behar dugu saltoa jarraian, eta Latinoamerikako berriak entzuteko, bi astean behin izaten dugun bezala, Facun Aznarez daukagu telefonaren bestaldean. Egunon, Facun?
Egunon, Jon, eta entzule guztioi.
Egunon, gaurkoan baditugu hiruzpalau herri alde ere errepasoa egiteko, Brasildik abiatuko gara, aipatu genuen aurrekoan ere, Bolsonaroren herentzia, Lulak eduki ditzaken erronkak, nondik abiatu nahi duzu?
Bai, batez ere, aipatzea, bueno, datozen hilabeteak oso beroak izango direla Brasilen, kontuan izan behar dugu datorren urriaren bian egingo direla hauteskunde presidenzialak, eta Lulak, ba, inkesta guztien arabera, ba, lehenengo postuan erraz, ikusi behar da lehenengo itzulian edo bigarren buelta batean izan berko dan, ala ez. Kontua da, Lulak oraindik ez duela bere hautagaitza aurkeztu, baina naiz eta ja denek baietz edo ziur jotzen duten, baina hori egingo du datorren apilaren 9an ekitaldi handi eta potente batean Sao Paulon. Aipatu behar dugu oraindik ez dagoela erabakita edo ez da ofiziala norekin joango den Lula hautagaitza horretan, hau da, nori izango den lehendakari ordea, balizko lehendakari ordea azarotik aurrera. Kontua da, hor espekulazio daudela, baina ziurazki zenbaki gehienak dituena Sao Pauloko alkate oia den Geraldo Alckmin, zentro eskuinekoa, esan edo beti oposizioan egon dena eta beti PTren aurka agertu izan dena, batez ere bere potere politikoa Sao Paulo daukalako eta holan erakutsi zuen, baina orain beste trampa baten aurrean egon daiteke politika gintzan, hau da, gogoratu behar dugu Brasilgo historia politikoan oso duela gutxi, Dilma Rousseffi gertatu zitzaiona, Lula berari, eta orduan lehendakari ordez fidatzea ez dela bat ere erraza gaur egun. Kontuan izan ze paktuak burutzen diren parlamentuetan, eta batez ere despatxoetan, ez da? Gobernu bat baten zera, egin beharra oztopatzeko edo dena delakoa, edo zatiketa burutzeko. Beraz, oraindik ez dago argi Lula aurrera doa eta beraurrean Bolsonaro baino ez dago momentuz. Sergio Moro, fiskaloia, aipatzen da, eskumaren bigarren hautagaitz bezala, baina harrigarria dena, dela Bolsonaro oraindik ere hainbat partidotan egon dena, edo partidurik gabe egon dena, ba, bera mantentzen dela eta badauka bere base soziala, modu batean esateko, eta batez ere, bera ordezkatzen dituela hainbat interes oso ilunak mantentzeko hainbat eremuetan. Aipatu behar dugu, Bolsonaroren gobernuari dagokionez, ba, agroindustria eta pestizidak. Kontuan izan behar dugu bere gobernuan, errekorra gainditu zuela Bolsonaroren gobernuak, 1629 pestizida berri onartu dituela, eta iaia 1,4 egunero, hau da, pentsa dezakegun, etorkizunean lurra, zenbateraino kutsatuta egongo den, olako dimensioan, ezta? Eta gainera, gehitzen badiogu Amazonian gertatzen den egunerozko zarraskia, deforestazioa eta mineria ilegalaren ofensiba itzela, batez ere Bolsonaroren gobernuarekin, ba bueno, zenbaki hori 1629 pestizida berri, 1160 egunetan. Hori da benetan Bolsonaroren intentzioa eta atzean dagoen potere iluna. Hor, aipatu behar dugu, Brasilen potere politikoak parlamentuan, hau da, zazi demokrazia honetan, demokrazia parlamentario honetan, non lau urtean behin, bi urtean behin, auskalo noizean behin, paper bat sartzen dugun kutsa batean, ba, azkenean parlamentuan egiten dira tejemaneje guztiak, eta hor, garrantzen dira dauka bankada agroindustriala. Gogoratu behar dugu, alderdi ez gain, badaude bankada interpartidari eta majoria itzela dauka bankaria agroindustriala parlamentotan. Hau da, PP-ez gain, beste alderdi guztiek osatutako bankada extraparlamentario. Eta gainera, poteritzela dauka, adibidez, ministro bat izendatzerakoan, presio asko, eta ba, hainbat lege edo proiektu edo dekretotan, ba, presentzia itzela daukala bankada extraoficial hori, baina benetan erreala ze oposizioko, bueno, arpegi guztiak, eta ze finanziazio daukaten eta bar. Beraz, erronka asko izango ditu balizko gobernu berri batek, hori gutxi balitz, beste gako oso interesgarria, eta interesgarria nola emango den, ze irtenbide aurkituko duen PT-ren balizko gobernu batek, dela Electrobras eta Petrobras enpresa publikoen privatizazioaren nahia. Hau da, pauzu guztiak eman dira, justiziatik, parlamentutik, eta azken batean, ez bada bermatzen, gehiengo bat, irabazten badu gehiengo bat, parlamentuan bebai mantentzeko, ba, azkenean, oztopoak egunero agertuko dira, eta adibidez oso zaila izango dela, Lularentzat, oztopatzea edo makillatzea edo beste modu batean egitea, orain, ofensiva neoliberal honetan, Electrobras eta Petrobras, gainera, erraldoiak diren enpresak publikoak. Hora, ez dela edo zein enpresa txiki eta Brasil bezalako herri batean, ba, bueno, imaginatzen dugu ze garrantzia izan, dezaken batez ere etorkizunaren aurrean, eta etorriko direnentzako ze panorama aurkituko duten. Bukatzeko Brasiliaren, badaude gauza asko eta asko komentatzeko, baina bai epatu nahiko nuke Mariel Franco, gogoratu behar dugu duela lau urte, paramilitarrek erail zuten zinegotzi, Rio de Janeiroko zinegotzi afroamerikarra, lesbiana eta favela batean bizi zena, ba erail zuten duela lau urte, eta oraindik ere impunitatea nagusi dela, eta arrintzekoa da, eta hemendik Europatik pentsatzen dugu, bueno, hori ja segurazki ja kartzelan daude, hor, ba ez, zera errudunak eta bar, badaude bi delinkuente txiki, bai, ba, gatilloa sakatu zutena, baina oraindik ere zare nola antolatu den, nork agindu zuen, hilketa, ba, oztopatu eginda, lokastu eginda, eta duela lau urte egindako erailketa, oraindik ez dauka aurrera, ez du egin arlo judizialean. Eta adibide txiki bat, aipatzearen, denok erabiltzen dugun, egunero, sare sozialen bat, ba, adibidez, Facebook dela gaur egun ikerketa judiziala oztopatzen duen horietako bat. Hau da, Mariel Francok erail suertatu lau ordu baino lehenago edo hiru ordu baino lehenago post bat egin du Facebooken etxe batetik ez daki zer komentatzen. Eta oraindik ere Facebookek ez du baimendu ematea nortzuk sartu ziren post horretan, nortzuk ikusi zuten, zeintzuk, hau da, post horren inguruko informazioa, ba, oraindik ere ez ditu ematen. Eta adibide txiki hori, aipatzearen, imaginatzen dugu Brasilgo judikaturan zenbat oztopo agertu daitezken. Beraz, bukatzeko, zera, Abya Yala edo Nuestra América edo América Latina, orain ikur diren, bi emakume, bata Mariel Franco, ba, kasu oso antzeko gertatzen ari da Berta Cáceresekin Hondurasen. Hau da, duela lau urte irail zuten beste emakume bat, militante, soziala, oso esanguratsua bere komunitatean, ardura handia zuena, ba, oraindik ere impunitatea dela nagusi bai Hondurasen, jakiteko nork antolatu zuen ilketa, nork agindu eta zenbat implikazioa dauden hortartean. Ze interesak errazak dire ikusteko zeintzuk irabazi duten ilketa hoiekin. Eta Mari Francoren kasuan, harreman guztia doa Bolsonaroren zer ikerketa doa oso errez bideratuta dago Bolsonaroren zeme batekin, Flavio Bolsonarorekin, harremana zuena, Mariel hil zuten hoietako batekin. Gainera duela bi urte, hil egin zen, balizko iltzaile hori, beraz, azken batean, hor gero eta bide gutxiago da duela, baina oraindik ere ez dago informazio nahikorik nork agindu zuen edo ze trama egon den Mariel Francoren hilketaren atzean.
Ikusi beharko dugu, erantzule politiko edo arduradunak ateratzen diren ikerketa horrek nola egiten duen aurrera Mariel Francoren erailketaren inguruan, eta lehenago aipatutakoa ere, ea Lula da Siluaren hautagaitza aurkezten den ofizialki, hori ere aipatuko dugu aurrerago ateratzen duen enean, eta ea nola egiten dion aurre, aipatu izan dugun bezala, Bolsonaro gutzitako erentzia guzti horri. Hori, Brasili dagokionez, pasako gara, azkar batean beste herrialde batera, Argentinari buruz ere, ekarri nahi zinezkaren
berri batzuk. Argentina dekin, zaituko nahi luzatzen, baina batez ere, oraindik ere, eta izango da, gai nagusia, hemendik aurrera, FMI-rekin sinatutako akordio maltxurra. Hau da, Alberto Fernandezen gobernuak negoziatu egin behar izan zuen duela la urte Macrik hartu zuen zorra itzela, hau da, zorra mundiala, ezinezkoa izango dena ordaintzea, eta Alberto Fernandezen gobernuak interesak, soilik, hemen datorren hiru urteko interesak ordaintzeko beste kreditu baten negozioa egin behar izan zuen FMI-rekin, eta gainera oraindik ere oso gutxik aipatzen dutena, oso garrantzitsua ulertzeko, FMI-ren arauetan ez da onartzen Macrik FMI-rekin sinatu zuen akordio, hau da, dana dator, modu legaletik eta oso denbora gutxien, ze kalte izango duen Argentina datozen amarkadak edo auskalo zenbat denborarako edo nola konponduko den hau. Kontua da, Alberto Fernandezen gobernuak bi irten bidea zuituela, edo default, edo bankarrota, hau da, herria bezala, hau da, ez badio zuordaintzen FMI, hilda zaude, hori da mehatxua, hori da txantaia, ez dago besterik. Eta, claro, baina eriotza etorriko da, oa, default berez praktikoa da eta etorriko da auskalo zenbat hilabet edo urtean edo auskalo, baina etorriko da ze berez praktikan badago. Beraz, ofizialismoan grieta bat zabaldu da Máximo Kirchneren Néstor Kirchner eta Cristina Fernández Kirchneren semea, parlamentuko bankadaren presidente zena, bere kargua utzi zuen, presidentzia, ez diputatuaren kargua, eta ikusi behar da nola bideratzen diren orain hemendik aurrera bankada ofizialistaren barruan eztabaidak. Ez da gauza txikia, eta hemen eztabaidak dira, hau da, ordaindu behar dugu, bale, ordaintzen dugu. Baina dena ordainduta, etorriko dena oso gogorra izango da ajuste strukturalak, eta FMI-k berak sinatuta eta eskatuta hainbat puntuak bete beharko litu politika sozialari dagokionez, hau da, hor dago noraino sartzen den xantaia. Beraz, oposizio politikoa parlamentuan ez da erakutsi, sinatu zuten eta bar. Hau da, baimendu eginda akordioa, baina kaleetan azerrea. Eta atzo adibidez, herenegun eman zen protesta handia hor parlamentoren aurrean, eta ikusi ibarko da ze ondoriok judizialak izango dituen, zeren bueno, atxilotuak izan dira, zera, movimentu piketeroen barruan, eta bueno, azkenean azerre herritarra txikia da erakutsi zena benetan ze nola berotzen den errealitate, batez ere kontuan izan oso egunero ogia lortzeko eta aurrera egiteko gero eta zailagoa den, kontuan izan ekonomian inflazioa dela erregea eta egunetik egunera ba bueno, oso bizi baldintza gogorrak aurre ikusten dira, batez herriaren erdia baino gehiagorentzat. Hori modu batean esateko, oztopoak eta zeltasunak guztientzat. Baina bai ekonomikoki oso gogorra izango da ajuste estrukturala eta hemendik aurrera gainera oso iraingarria da benetan ikustea oposizioa dena orain, hau da akordio hori sinatu zutenek, horiekin negoziatu behar da, haiek eskua altxatu dezatela, akordioa sinatzeko, hau da, mesedez eskatu behar, eta haiek noski bozkatuko dutela, baina gainera desgastatuko dutela berriro gobernuak, eta hor, zera gulpil zoro eta pozoitzu horretan, ba, mantentzen dela Argentinako politika gintzan, baina FMI hor dago, eta ja, berriro herria hipotekatuta dago, ba, hainbat eta hainbat hamarkadetan. ikusi berda, ez soilik partido justizialistaren barruan, baina sindikalgintza, no, lemango diren erantzunak. Ze orain arte CGT guztiak eta sindikalgintza, ba, lerrokatuta dagoela edo Alberto Fernandezen gobernuarekin edo berari egiten dioten oposizioarekin, bebai, ze badaude sindikalista batzuk bueno, eskumarekin lerrokatu direnak, behin da berriz, beti batzuk peronismoaren izenean, ze osatu dala peronismo, badago peronismo federal, peronismo nacional, peronismo edakize, baina azken batean bertan bere langilei traizioa itzela egiten dioten sindikalista daudela, beraz badaude arlo asko ikutzeko edo kontuen hartzeko, baina batez ere FMI-ren loza buru gainean izango dela itzela datozen hilabetetan, eta horrek ziurazki baldintzatuko dela. Ez soilik Alberto Fernandezen gobernoaren jarraipena edo egin beharra, baizik eta herritaren guztiena egunerokotasunean.
Korapilatxoa jarraitzen dugu politika gintzak Argentinan, duela hilabete gutxi esaten genuen abenduan bete zirela 20 urte korralito famatutik eta egoera krisi ekonomiko-sozial sakon hartatik, ez du asko zobeto jarraitzen oraindik ere Argentinak, ikusiko dugu FMI-rekin talka horrek nola jarraitzen duen, baina Kolombiara pasako gara, maiatzean espero dira oker espaldi manago presidentetzarako hauteskundeak, baina asteburu honetan izandako hauteskundeak ja bidea pixkatxo bat argitu dute edo Gustavo Petroren aukerak onak direla diote.
Bai, esan duzun bezala, maiatzaren 29an, igandearekin izango dira hauteskunde presidenzialak, asko dago jokoan, batez ere ikusten badugu biden berak estatu batuetako presidenteak egiten dituen mugimenduak, alde batetik Venezuelarekin izan zuen hasiera, eta gero Kolombiari dagokionez, bera diezpenak izan dira, ja, OTANen aliado estrategikoa, baina bazkide zen oso miembro estrategikoa, oso lagun beharrezkoa. Eta bueno, hori da, bueno, guretzako ez dela albistea, baina ikustea, ze ze tresna, gerrarako ze tresna erakusten duen alderdi komatxon artean demokrata, ez da, izagutu izan genuen Trumpena, eta orain ikusten dugu nola mugitzen dituen, zein mugimenduak egiten dituen, ba, eta zein tentzioak, eta Kolombia dela, helburu nagusia, argi eta garbi, ezin dela zazpi base militar, eta injerentzia etengabekoa eguneroko eta zunean. Hauteskundeak bai, aipatu duzu, eta noski, Brasilien bezala, Petro dela momentuz inkestetan eta zenbakietan edo intentzioetan, bueno, lehenengo postuan dagoena. Baina, hemendik, iaia ekainera daño, hau da, maiatzago eta beratzi daño, ikusi beharko da, ze joku zikina planteatzen duen, edo ze irtenbideak bilatzen dituen eskumak, edo uribismo, eta hainbat interes hor daudela, adibidez, bere hautagaia Federico Gutierrez, Fico Gutierrez, Fico bezala ezagutzen duena, gazte liberala, gazte komatxon artean jade dela gazte, baina Medellin bezalako alkatea izan zena, eta ba, noski ustelkeria kasuetan murgiluta egon dena, eta dar, baina hori geratuko dira gauza txikiak bezala bere kurrikulumean, batez ere bueno, eskumaren eta gaur egungo gobernuaren jarraipena mantentzen entzeko orain daukaten hautagai bakarra. Zuk esan duzu, asteburu honetan eman direla hauteskunde internak, hau da, primaria gehitzen modu bezala, eman dira parlamenturako hauteskundeak eta primariak aldardien artean ikusteko barne diferentziak edo nori izango den hautagaia alderdi bakoitzean. Eta noski, Gustavo Petrok erakutsi zuen indarra daukala, behintzat, momentu, lehenengo intentzionetan, noski, edela jarri martxan makinaria propagandistika guztia, bere kontrako makinaria propagandistika, eta batez ere Federico Gutierrez, hau da, bere arerio izango den aldeko potentzialtasuna, emango dela komunikabidetan, eta bar. Baina 4,500,000 boto eskuratu zituen Petrok asteburu honetan, eta Federico Gutierrez 2,760,000. Esan gura txua da, hirugarren postuan geratu dela Sergio Fajardo, 700,000 boto erekin, botokin, baina esan nahi dut Fajardoren bozkak azkenean Gutierrezekin batera gehituko dira asko gehiago, baina bueno, Petroren erakustaldia ba, interesgarria da, baina esan dudan bezala hemendik etorriko dena bere kontra izango dela edo beste Federico Gutierrez, hau da, Duke eta Uriberen hautagaiaren aldeko tsunamia mediatikoa etorriko da. Bukatzeko, hauteskundeekin dagokionez eta interesgarria komentatzeko, ba, gogoratu behar dugu azken zera gatazkaren ondorioz txartu ditutako bake akordio horietan, baina gaur egun zer realitate dagoen Kolombia ikusita, baina esan dezakegu hor sinatu zirela hainbat gauzak, bueno, orain hasi direla betetzen, baina ez agian hasierako intentzioarekin edo sinatu zenean ze helburu edo ametsarekin egin diren. Esan nahi dut 16 parlamentuko eserleku hautatu zirela kurul bezala, amazei, kurul ez esaten dira, bertako eserlekuak, batez ere bake akordioietan eta hainbat komunitat sortutako hautagaien artean. Eta paradoxikoa ere, zer gertatu da, hainbat komunitatetan jende askok baje eman duela mehatxu militarrak eta eriotz mehatxuak jaso dela eta, hau da, hautagai asko gaur egun ezin direla azken momentuan bere presentzia izan, eta bertan bera utzi zuten bere hautagaitza, eta gero beste aldetik oso paramilitar ezagun baten semea, Jorge 40 bezalako ezaguna izan zen paramilitar oso doltsua, oso zarrazki jalea, bere semea hautatu izan dela, hor, bake, akordioko horietatik ateratako, akordio honetan, hautatu izan dela bere departamentuan. Beraz, hor, ikusten dugu oso realitatea, ez soilik konplexua, oso gogorra asimilatzeko, eta nola bideratuko dan, eztabaida politikoa, olako pertsonaiekin eta olako alianza edo tejemaneje asko gematen diren, imaginatzen dugu Kolombia zenbat interes sartuta egongo diren, baina bueno, ikusiko dugu laster, maiatzaren 29 izango direla hauteskundeak, baina hori ez dela ezer bukatuko ez taziko, ikusi behar da hortik aurrera ze erronkak, baina kontuan itzaten badugu, egunero ilketak zuertatzen direla komunitate afroamerikarretan edo herri originarioetan ematen diren zarrazkiek iaia egunero eta zenbakiak gero eta altuago direla. Brasilgo kasuetan bebai deforestazioa eta plagizidaz. Kolombian eriotz mehatxuak etengabekoak, baina eriotzak berak eta paramilitarrek erabilitako militanteak edo baseko persona runtak etengabekoa da eta hori oso horra da, baina oso zeia behai galitzeko Kolombia bezalako herri batean. Bai gaur eta bai balizko petroren gobernu batean.
Ez, zaila dago egoera Kolombia, baina esan dakoa, maiatzerako Petrok aukera onak erakutsi ditu oraingoan, aipatu duzu ez, oraindik ez dela bere kontrako kanpaina komunikatiboa fuerte hasi gutxienez, ikusi beharko dugu hori ere iritsiko delako.
Baina... Bai, eta gainera oraindik ez dakigu, eta nori izango den, berarekin joango den, dena. Ematen du, ez dela garrantzitsua, baina ikusita, azken urtetan, hainbat herrietan, badauka bere garrantzia eta importantzia.
Ikusiko dugu hori, baina esanguratsua da, Kolombian ezkerreko gobernu batek aukerak edukitzea, azken urte luzeetan gertatu ezten zerbait, ikusiko dugu maiatzerako zai geldituko gara Kolombian, esan dako aurrengoz ezkerrak aukera honak erakutsi ditu, Petroren hautagaitza honekin, eta azkenekoz pasako gara, badugulako beste herrialde bat ere azkar batean aipatzeko, bai. Txilera goaz, duela eiazko urte bukaeran irabazi zituen hauteskundeak Gabriel Boricek, eta aste honetan hartu berri du presidentetza kargua.
Bai, eta jendetzaren aurrean, eta simbologia guztiarekin. Baina, ez gertatzen da, oso denbora gutxian ja, bapatean, errealitatearekin, topo egin, eta errefekzio berri bat, zartzen da, azten da, pizten da, olako errealitatearen aurrean. Hau da, zer egin du simbologia eta detaileak, aparientzia, itxuretan oso polita dela, eta adibide bat emango dizut. Nik izan dut aukera zenide batekin hitz egiteko telefono eta dola gutxi, eta gehien aipatzen zidatena, hau da, Argentinatik edo Txiletik, Boriken inguruan, beitu gizona da, berria, gizon berri bat, hau da, gaur egungo estiloa eta lenguaje eta mensaje eta... Bai, baina hori merkadotekia hutsa izan daiteke. Hau da, margosten da, coaching prestatzen da, edo entrenatzen da, eta bar. Baina ezin dugu aztu, nola iritsi zen, interesgarrian, niri oso interesgarria da ikustea bere bidea, nola iritsi zen horretara, berdin sortatu zait, Pablo Iglesias dela korrekin, edo bestiarekin, hau da, nola iristen dira inazkar, eta nola aprobetsatzen dute aukera, hau da, eskaloiak igotzeko, ze oztopo gainditzen dituzten, eta nola iristen diren. Eta gaur egun, Txile bezalako horretan, bai, itxaropena pizten du, bere, baina, berehala, hau da, ze mugimenduak egiten du zentro-ezkerreko gobernu batek, gu konponduko dugu orain arte eskumak konpondu ezin ez zuena. Eta zer egin du, ba berak, adibidez, Borikek, bai, oso ondo, gehiengo, zera, bere barne ministroa dena, bere barne ministroa berri dena, emakume bat, oso mediatikoa, ba, zer egin duen lehenengo gunean, ba, kotxe batekin joan, eta Mapucheko herrira, hau da, Hualmapura, agertu, Katrillanka, Matias Katrillanka, duela urte batzuk erail zuten militantaren aitarekin biltzeko. Baina gainera, bilera asko prestatu gabe, hau da, ezen zera kontaktu egin, baizik eta egun batetik bestera. Eta esan behar dugu, irudia oso esanguratsua zen, nola, lehenengo bizita hor Temukuki komunitatera izan dela Mapuche herrira eta barne ministroaren zera den izkia zitxe zen kotxea gelditu zutela Suzko barrikada batekin, kotxe bat zutan zegoela erdian eta tiroak egin zirela alboetan airera. Hor erakutsi zen bizita nahiko improvisatuta zegoela, hau da, errenta mediatikoa lortu nahi zuen bizita batekin, hau da, ja gobernatzen ari gara eta konponduko ditugu benetan herriaren arazoak, hau da, Mapuche direla Santiago dauden entzat arazo bat, eta noski holan improvisatuta ezen ondo atera bilera, ezen iritsi buelta nan bat izan zioten eta gainera paradoxiko eta burla izan daitekena bezala, komitibaren leio batetik azkar joateko eta pasatzen usteko barrikadatik atera zutela Mapuche herriaren ikur bat. Orduan, irudia, benetan labur metraia baten gidoi batentzako oso bitxia izan daiteke, baina irudikatzen dugu hor komunitateak kanporatzen Txileko barne ministra berria orain justu Borisen gobernuaren dena eta orain aipatzen dute berriro hasi berdilean kontaktuak eta agian bai improvisatu dutela pixka bat. Gogoratu berdugu Espainiako erreinuan bezala PC, hau da Txileko alderdi komunista, bertako alderdi komunista, ze herrialde bakoitzan aurpegi da berdina izan dezake, baina esan nahi dut, bera dela, PC dela kargu batzuk dituena gobernuak, eta Camila Vallejo, ezagun izan zen, ikasle, ikasle mugimenduko dirigentea zena, berak aitortu egin zuen, bai, txarto antolatu zela bizita hori, bilkura hori, eta ez zuten ondo egin. Beraz, ikusi dezakegu arazoak berdin mantenduko direla, Boriken gobernuak ez duela onartuko poterean dagoela duela bi urte baino gehiagoko altxamenduari esker, eta gainera Borik argi esan du ez duela onartuko delinkuentzia kaletan. Orduan, duintasunaren plazaren irudia aurreko titere, presidente titere, kanporatu zuena, era Piñera kanporatu zuena, orain Borik entzako izango dela delinkuentzia soziala, eta noski ezin dela etorbide bat oztopatu, eta azkenean legeak dira daude onartzeko eta betetzeko. Beraz oso zaila izango da eta ikusi berda zenolako aurre pausoak ematen diren. Bukatzeko, paraleloki doana, konvenzion konstituyentearena, oso, hori, bai, interesgerria ematen da, ze onartzen ari dira, hau da, prestatzen ari dira, balizko konstituzioa berri batentzat, hainbat artikuloa eta bertan abortuaren legea sartu egin dela, bozkatu egin dela, orduan, bi errealitate paraleloak eta kontrajarriak momentu batzuetan, kontuan izan zenbat interese jokoan dauden Txile bezalako herri batean, eta zenbat presioa, barne presioak eta kanpoko presioak izango dituen Boritzen gobernuak.
Ikusi beharko dugu, konbentzio konstituyente baita ere aurrera baitua bere presidentetzarekin batera. Kurioso ez, aipatzen zenuena Matias Katrillanka, bere Camilo Katrillanka hildako gudari Mapucheren aitak esaten zuela ez, borondate ona ikusten diogu gobernu hori, baina Mapucheak ez gara fidatzen Txileko gobernuetaz, imaginatzen dugu ona izango dela postura hori. Gabriel Boric ere ikusi genuen ez, presidente kargua onartzen ari zenean Salvador Allende parafraseatzen eta ea espektatiba handiegiak ez dituen sortzen horrekin, ikusi beharko dugu.
Gogoratu nahi ditut, Pablo Iglesias zena hotan, edo Podemos zena hotan, zenbat gauzak entzun izan behar ditugun Madridetik M15-ean, eta nork erretransmititu zuen, ze oihartzun eman zioten hainbat kontotan, eta nola bederatzen zen guztia. Hala, gauza oso antzekoa gertatu zen, duela bi urteko altxamendu, ikasle den altxamenduekin, eta duen Plaza de la Dignidad, hau da, Santiago Covidi gunetan sortu zen gune herritarra, bueno, orain ilusio da, baina horri esker dago zalantza derik, dago Boricek gobernuan.
Ikusi beharko dugu, hartu berri du kargua, hitz egingo dugu. Honetaz ere aurrerago, gaurko zemen utziko dugu, luze joan zaigu, baina ondo aztertuta lau herrialde hauetako errealitatea. Fagun Aznarez, hemen utziko dugu gaurkoz, eskerrik asko eta bi aste barru hitz egingo dugu berriro, mila esker.
Ondo
segi, aio.